J'arrive Molima pour la synthèse de l'information.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs, le tour d'actualité en langue. C'est mardi sur Radio Okapi, se boucle par la langue Lingala avec Rebecca et Balenguma. Kalma Bianga au Nord Kivu, 10 jours après l'attaque de FDLR, une attaque qui avait fait 10 morts selon la société civile. Pour sa part, le chef de la MONUC condamne les attaques menées par les combattants FDLR sur des paisibles populations dans l'est de la RDC. Il a dit ce mardi à Kinshasa, en marge d'un entretien avec le ministre de la coopération régionale Raymond Tshibanda. Pour Alain Doss, les FDLR qui nuisent à la stabilité des deux Kivu doivent déposer les armes et intégrer le processus de rapatriement. Toujours à la une, 3 personnes tuées et 5 femmes violées, bilan d'une incursion dimanche des miliciens du Front Populaire pour la Justice au Congo, FPJC en sigle, dans 3 villages du territoire d'Irumu en Ituri. Restons à l'est, justice populaire en œuvre à Bulundi au sud Kivu. 2 présumés assassins ont été tués par la population hier lundi. Les 2 victimes étaient placées en garde à vue au cachot de la police de Bouoro avant d'être attaquées par la population. Elles étaient poursuivies pour le meurtre d'un jeune garçon de 14 ans. Leur mort est intervenue au cours d'une bagarre rangée entre la police et la population. Autre titre, toujours dans cette édition, le système de santé en République démocratique du Congo est fragile, il mérite d'être renforcé. C'est le ministre national de la Santé qui l'a dit. C'est à l'occasion de l'ouverture ce mardi au centre Nganda à Kinshasa des travaux de la revue annuelle de la santé en RDC. L'occasion également pour Augustin Mopipi Mukulumanya d'évoquer les stratégies et les programmes mis en place pour lutter contre différentes maladies.
Batombo ki ba Rwanda bazali kokoba na koboma pe kopunza bato na etuka ya Nord Kivu, lokalite la Mianga, babomi basoda ba ekolo zomi kumumboka mwasi moko na mwana mwaye, bazoki simpi babungisi batondi kente ya zamba, bakami mapinga batindi banongi po baye balolenge sangu elekaki tokoyoka manso na Bernardin Diambu. Kubali mwanyele mwa ekolo, bato basato babo mamaki, batano bazoki, basi bazomi na makasi, bato babungi sami, biloko biyiba mipe, bato bapunzami lisusu koleka, bato mwa kibalingomba FPJC, baingilaki na lokalite Isa, tona teritoa Irumu, basala kimbeba eye mikolomileki, tokoyoka pesa nguwa bolai na Delvin Waisala. Ngumba Kinshasa minganga pe mangomba masunga kakolongonu ya bato babandi lelo bokutani likindo bakotala etamboli ya manaka makolongonu mpelo lenge bakoni basunga makara mapitalo ukungo demokratiki mobimba tukuyuka mokambi kolongonu mbula matadi na mayebisi mankotela ulikindo po ya ndimbola Radio Okapi Ngumba Kinshasa po kwa kimya na baso Okapi. Sango efungwa mina lokalite ya Mianga, kabila to groupement waleo Luanda, territoire walikale tuka Nord Kivu, balandi sango mbote, batomboki ba Rwanda, ba FDLR, ba bomi, ba soda ba Congo démocratique izomi, ba FRDC, ba basindi la kantaka ena, ba kufaki na ba FDLR, ba punzi mboka na koyiba biloko ndenge na ndenge, ba zui basi na makasi, ba bomi, nkumu mboka, bana bake, mpe ba limwisi, bato basusu kati na zamba, mabeleke la isali maki ya Mianga, mazwami pe na ba kilometre kama moko na ingumba goma mbeba isale maki butu wa miazomi na ibale sanza eye sangwe komeli biso ona bakambili ngomba lia baimboka pe bakambi mapinga maikolo mingi penza na ituka Nord Kivu batindi banongi kuna pona kuye balo lenge manso malekaki tuyuka sangwe ya biso Bernardin Nyangi na Bernardin Diambu.
Babundibana bakota ki omboka ena o mbalakata basoda zomi bawaki mpe motoba kozoka ongambo ya FRDC. Ongambo ba civil ba FDLR ba memaki na makasi moyangeli wa site ena uzamba bisika bakende koboma ye pe babumaki mwasi moko na bana babale moyangeli wa territoire ya Walikale andimili kamboli na kasi pona ye na ino te azui motango mwa solo solo ya baibawaki. O bantenene ya basoda baibazwami obitandobina bantimite koko so ya bitumba esele makikasi bazali na yeno na kozela bazwa la polo sika wapona bayi société civile o Walikale ezali na ba civil baye bazoka ki ba memi bango o centre ya santé ya Chambucha o groupement ya walo walonda utogoma Bernardin Diambu po ya Radio Kapi.
kosangisa mayele mpe makoki makosukisa minyoko bopunzi pe mbeba batomboki ba Rwanda bazali kokoba kosala na bituka bya Monyele mokambi misala ya MONUC mpe mokambi boyokani ba Congo demokratiki na bapaya bakutanaki lelo awa na ngumba Kinshasa. Oboso bwa mwana mboka Remo Chibanda Ntoma Alandos apamelaki makasi lolenge ba FDLR bazali kokoba na koboma pe kobebisa makoki mabato na bituka ya Kivu. Bolandi na ngai elongo bayoki Radio Kapi lolenge ba FDLR bautaki koboma basoda ba ikolo zomi na lokalite ya Mianga o etuka Nord Kivu. Boye Ntoma Alandos alobi lolenge uto miantukui bali na isato ya sanza ya isato eleki mbula matada Kongo demokratiki mpe Lingomba SNDP biyokanaki kotika bitumba mbele bitumba bikukaki sute kokoba awasika Zambi Mangomba Maima Balende batika laki kubunda toko benda na makasi na eduka ya Nord Kivu. Tuyo kamuka mimi salami ya MONUC na Kongo demokratiki Mobimba Ntoma Alandos olobela biso Pascal Masirika.
Nous continuons à apporter notre soutien.
Toko koba kopesa lisungi na mbula matare ekolo na mpe na bakambi etuka pona koluka kosukisa likambo ya ba FDLR. Tofundi bambe baba FDLR basali po bazali bapaya basengeli kochika mandoki pona kozonga na ekolo na bango. Tokebisaki te ba FDLR bakoki lisusu kosala mobulu. Bangonde bazali kobebisa bokengi na bituka bya Nord Kivu pe Sud Kivu. Kasi MONUC kokoba kopesa lisungi na mampinga ma FRDC pona kobenga na bango na bana. Kasi tosengete ba FRDC Lese baba tila kaba imboka. Ba FDLR ba bombani na kati ya itando monene pe bako kiko kote la ba imboka na bututo na moi. Tosengeli ko sala manso pona kosuki sa likamboli na pona kozongi sa kimia pe bokengi na bituka bibale.
Brutal, la paix et surtout le développement.
Radio Kapi toyebisa ki onkote la distrikti ya Ituri etuka Monyele bato basatu bakufi mpe basi batano bazwami na makasi likama lisalemaki butu bwa mayenga moleki babundi balingomba FPJC bayingelaki na mpwasa o balokalite bisato bya territoire ya Irumu na Bokuo na Muze pe na Ndugude bitando bizwami ba kilometre koleka nkama itano na se ya site ya Bunya nde basalaki bobulumona mingi penza bapepai bato bakufaki toyoka sango na biso Isaac Remoyo pe ndimbola ya Delvin Waisala.
Société civile ebisiete mboka buku batomboki bana bamemaki elenge moko ya mibu zomi na ibale pe basangisa kinzoto na makasi na basi babale ya mibu pene tukwi sato. Elenge yango akangola makilobi na pokwa. Mboka Muze babomaki mobali moko ya mibu tukwi tano na ibale pe biloko nzike ya bana mboka bipunza maki. Na Dugude basangisa kinzoto na makasi na basi basato pe bamemaki bakolo babale o esike yebanite. Ebembe ya bango babale zwa maki na bilembo ya mupanga se mboka sezabo. Société civile ebitie te bozange basode ya FARDC nde salie te mbeba yangwe salema. Sharif Manda, motemi disanga batombo kina kombo epejisi na bokuse, alobie te babundi baye baye biteli kambolina. Mokambia teritua irumu, ebitie te bato babimi baso bitando wapi bitumba bigalaki pe baduye bombele mboka nyakunde Bunya, Delver, Waisala, Radio Kapi.
Etuka Sud Kivu bato babale babo mamaki na bafandi mboka Bulundi, ezalaki na yoko kubenda na ikasi kati na bafandi mpe ba polisi bato bakufaki mbele bazali ba yibi lokalite lwa Bulundi lozwami na etima ya Ijwi pe na etima inene ya Kivu ba wei batiamaki na boloko ba polisi boloko bobianga makabuoro bato nkama moko na tuku itano bafandi babuka kibikuke ba boloko mpo balunga na kubimisa bakangi mibana ya bote babeta bango kina babo mabango sango komeli biso bongo toyo kamanso na sango ya Delphi na muto ndimbo la Tony Tumba Mamba.
Mokambi wa bapulusu wa ebisekite bafunda mibaba le bakimaki molongo wa mampinga pe bakangaki elenge ona na mwamitano umoleki. Nsima ya mikolo misato balokota kinzoto wa elenge ona pembeni ya etima. Baimboka bazalaki na kanda mingi pe basinga kete bakunda elenge ona elongo na bato baibamo bomaki. Baibiseki lisusute bato baibafundi boba bomi balukaki kopesa bapulusu madeso abana poete baba bimisa oboloko. Bapulusu basato bazokaki na mobulu moyo mosalemaki lobilo le na epa esusu ba imboka babebisaki biloko na bandako wa bato babanzi kozala babomi pe batumbaki ba nzoto na bango. Onga mbona ye mokambi wa teritoire a komilele pona lolenge ba imboka ba komine zaleli ya komikatela makambo. Pona kosilisa toyebisa ete na poso moleki mobulu mosalemaki lisusu kati ya bapulusu na balo bimbisi.
Ngumba Kinshasa likitali ya kotala lolenge lotambola kimambi makolongono na Kongo demokratiki libandi lelo na ndako ya bokuta ni nganda minganga mangomba masunga kolongono ya bato bazali kosangisa mayele mpe makoki makosunga bango mpona kobongisa kolongono mpe mapitalo kati na Kongo demokratiki Mobimba toyoka mayebisi mamokambi kolongono ya bato mbula matadi mwana mboka Mopipi welobela biso Ngumba Mulongo mimi.
Nous sommes pas encore arrivés à mettre.
Naino toko kisi mibeko mitali mambi mabokolongunu bonzoto te. Mibeko mina mizali na motu ya mingi kasi misala mia bokolongunu bonzoto mizali se kotambola tango kozala na mibeko milongo bani. Tosengi na baebanso basunga ka misala ya bokolongunu bonzoto poete basunga po misala ya kobimisa misolo misale makana lombangu na bolandaka boyokani ya Abuja o esengete ekolo moko na moko esengeli kopesa motango ya 15 likolo ya mokama ya budget na bango pona misala ya bokolongunu bonzoto kasi misolo topesa ka pona misala mina mikoma kana motango mona te
pen a atteindre c'est tout.
Mokambi mbula matata ya Kongo Demokratiki ya komi ekolo Angola lelo mwami bale mwana mboka Adolphe Muzito ayambe mikuna na moninga mwaye mwamosala Ntoma Antonio Paolo Kasoma nkombo na ye manaka mabongisi te ye mwana mboka Muzito ayambe ma na mokundi mwa ekolo Angola Eduardo Santos bakolo bela bobongisi boyokani bonde kope bobiki ya bayi bikolo bibale kati na boko boyokani ba bikolo bia Afrika biyangela ka ilongon kita na mabongisi makombo CAC na bokuse bobayi na bokuse UDPS ningomba la politiki ya mwana mboka Tshisekedi wa Mulumba Etienne likani kopesa nkombo ya yemo kambi bango na maponomi mamibu nkoto ibaye na izomi na yoko ezaliko ya maebi sima pesa milelo osuka liki ndobasalaki awa na ingumba Kinshasa yeme mwana mboka Tshisekedi azalaki na bangote zambi azomi na mikilimia mpoto pona kosunga kolongonu na ye kasi babiki banso bayanga nibaso ba UDPS balobite bobele yende ya kuzalabongo maponomi mwabango mwana mboka Jean Bosco puna aponami kalaka mokambi mwalingomba la balobeli bitelo bayamba katoliko sinikati na bokuse meko mukata makilelo awa na ingumba Kinshasa mwana mboka Jacques Chumbalanga mukambi bokuta na lobi mapono imana masalimi pona kosukisa kubenda na kati na ingumba lya bango toyoka ye olobeli ya biso Ndadine Fula Simba.
Officiellement et légalement c'est
Bobenda ni bosili kati ya malasi na puna pole lo bakambi ya syndicat bango moko bato basala kilikita pona kozwa mokano pe moto ata moko te akoki koboya mokano mwa bango tosengi na baisi ne kati banso onte ekolo mobimba poete baye bate obele Jean Bosco puna na balandi baye babale nde basengeli koloba na kombo ya syndicat tebisi pe na bakambi ekolo po baye bate Jean Bosco puna nde apona makina likita mbalaka ka pona kokamba syndicat
seul le camarade Jean Bosco puna qui peut engager le syndicat.
Tutuna kipe ongambo ya baisi nekati bakumi saka mwana mboka malasi mpo ya kuyeba makanisi mabango kasi bango balobite kubenda na ezwami obosu ya bazuzi bae bakukata likambo pona kuyebi sasoki ye mwana mboka malasi topuna nde ya kuyangila kalaka kibokondi ya lingomba sinekati sa wakota lingalo radio kapipo ya lelo suka ya ngome hibotikala na kimia
Okapi.